Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Foz. Falamos co seu alcalde e tamén presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña, Fran Cajoto. Fran, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falamos dun asunto importante, xa que estamos encarando o mes de setembro, como é o balance turístico do que é a comarca da Mariña. Un mes de xullo moi complicado por mor da incidencia do coronavirus, en agosto foise recuperando un poquinho a cousa. Cal é o balance que fai a xente que está relacionada co turismo, co hostalería, co comercio aquí na comarca, destes dous meses fortes de verán?
Ben, pois, como ti ben dís, non, puideron respirar, non, no mes de agosto, porque a verdade que o mes de xullo fora moi complicado con ese peche da Mariña, e ao final pois puidéronse recuperar desde logo as cifras, pouquiño a pouco foi vindo a xente, non? Digamos que máis espaciado no tempo, incluso no mes de setembro, casi se nota un mes de setembro incluso un pouquiño mellor do habitual. Tamén a verdade que é unha forma distinta de viaxar, aumentou o número de autocaravanas, non? A verdade é que ben, aceptablemente contentos, concretamente en Foz tamén houve bons datos. Bueno, si seguimos por esta vía adaptándonos á nova normalidade, evidentemente non son os números de antaño, pero podemos ir ben, non? Podemos manter o sector e os postos de traballo, unos postos de traballo polo menos equilibrados, non? Que é o que pretendemos todos, non? Que o sector se manteña, porque hai moita falta de esos postos de emprego e que a economía se move.
Nesa liña que temos actualmente de facer estes xeodestinos ao longo de toda a provincia de Lugo, na Mariña tivemos pois unha noticia importante esta fin de semana, que dous blogueiros especialistas precisamente en turismo pois estiveron na Mariña pois para facer gala das súas bondades, das súas riquezas e de todo o que ten que ofrecer, non?
Eso é, non, é moi importante tamén tomar conciencia do que temos, expoñerlo ao resto do mundo, non, ao resto do país, ao resto de Galicia e ao resto de Europa, non? Non temos nada que envidiar a ninguén, temos grandísimos produtores locais, non? Temos moi bon produto da horta, un peixe absolutamente fabuloso, temos grandes profesionais na hostalería, non? Precisamente aquí en Foz, esa escola de hostelería. Entón, o que temos que facer, simplemente traballar para que nos coñezan. Desde logo, foron as xornadas interesantes, non? Porque, aparte de poñer en boca destes blogueiros, non, pois o sabor daqui da Mariña, pois puderon conocer distintos monumentos, distintos recursos turísticos. Estamos falando da Ruta da Fava de Lourenzá, estamos falando da Cova do Rei Cintolo de Mondoñedo, estamos falando da propia Basílica de San Martiño aquí en Foz, tamén visitaron o barco Museo Uniteiro Virxe do Carme en Burela, non? Acudindo a distintos sitios, a distintos lugares, a distintas ubicacións, non? Además, grandes paisaxes que temos, pois que despois o difundan, non? O difundan, desde logo que ese traballo, ao final, vese repercutido, non, na cifra de visitantes, en o que procuramos, que é, sobre todo, pois, buscar ese turismo de calidade, buscar ese turismo fora de temporada de verán, por exemplo, nun mes de setembro tan fabuloso como o que estamos tendo a nivel climatolóxico, pois é un mes maravilloso, pois, para acudir aquí a Mariña, non?
Falaba dos roteiros, desas rutas que hai organizadas pois ao longo de toda a Mariña, sexan de sendeirismo, sexan culturais, etcétera, etcétera. É unha cuestión que está nesa nova web que se presentaba hai un par de semanas. Non sei como está funcionando e para a xente que non a coñeza, supoño que convidala, que non solamente xente de fora da Mariña, tamén da comarca, que lle apeteza durante unha fin de semana por facer eso, unha ruta de sendeirismo ou visitar algún concello que ao mellor pois lle queda ao carón, pero ao mellor non o visitou desa maneira, pois que se achegue a él, non?
Efectivamente, non, ademais o que pretendíamos era unha web, non, fácil de usar, sencilla de comprender, non, pero que aglutinara todos os recursos que temos na Mariña, non. Somos un destino turístico en nós mesmos. Calquera persoa que veña aquí, pois a Foz, a Viveiro, a Ribadeo, a Lourenzá, a Mondoñedo, a Trabada, ao Vicedo, non, pois non está pensando en concellos, non, está pensando na Mariña. Está pensando que pode ir a visitar pues, calquera monumento, calquera playa, ou pode ir a comer nun restaurante, independentemente do concello no que durmo, no que se hospede, non? Son as distancias, son moi curtas. Entón, o que temos que traballar en ferramentas como esta, non? É unha ferramenta completa na que podemos descargar unha ruta de sendeirismo ao noso teléfono móvil, se queremos guiarnos por GPS, non? Na que podemos ter os distintos folletos a disposición, no que podemos coñecer a historia das distintas do distinto patrimonio artístico e cultural que temos, escoller, non? Ao final, poñer os recursos a disposición de todos. Estamos contentos como está tendo de acollida, moi boa acollida, e ademais unha ferramenta moi útil que esperemos que disfrutemos todos.
Falamos agora con Fran Cajoto na súa vertente de alcalde de Foz, porque tamén hai algunhas obras importantes para os vindeiros días aí no concello. Contenos.
Pois efectivamente, non, agora mesmo, pois precisamente hoxe se abren as plicas, vamos proceder a contratación, a adjudicación, pois de dous aglomerados que temos na parroquia de Vilaronte, a subida ao Carme e tamén a estrada que une desde o cemiterio da parroquia por diante do teleclube, non? Dúas vías que facía falta un bo arranxo, vanse facer con aglomerado en quente, con sinalización nova, co pintado completo das mesmas. E todo isto faise gracias ao uso responsable que estamos tendo do diñeiro público, non? Son remanentes todavía do plan único do 2019, isto quere dicir que as baixas das adxudicacións de outras obras do plan único do 2019 úsanse esas baixas para facer outras obras novas, non? Isto é a primeira vez que se fai no Concello de Foz, a primeira vez que se usan as baixas, non sabemos o que acontecía coa anterior corporación, como disponían ese diñeiro ou se perdía, pero desde logo, pois, agora xa podemos disfrutar do alumeado da calle de Sarria gracias a outra baixa de outra obra, e poderemos tamén disfrutar, pois, dunhos viais renovados en Villaronte gracias a este diñeiro. Non, usar os recursos, usalos de forma responsable para ir mellorando, pois, pouco a pouco as infraestructuras do noso povo.
Xa por último, estamos todos preocupados por o inicio do curso escolar, pais, nais, nos propios coles. Non sei a nivel político, a nivel municipal, como se presenta este inicio de curso 2020-2021 aí en Foz.
Pois, a verdade é que organizativamente moi complicado, complicadísimo, pero nese sentido tamén, o primeiro, alabar a paciencia, non? É o gran traballo que están a facer os equipos directivos dos distintos centros, non? Temos que recordar que en Foz temos tres colexios públicos, temos o colexio público número 1, o Cantel e o colexio público de Nois, a verdade é que trasladarlle desde a Xunta de Galicia pois toda a responsabilidade, non? Aos equipos directivos de facer os protocolos, de dispoñer as medidas nos seus centros, pois para, non, experiencias que non hai precedentes, non? Unha experiencia piloto que non hai precedentes, pois a verdade é que é moi complicado, non? Pero aparte de iso, desde a Administración de Santiago non se dotou de ningún tipo de recursos, nin de reforzo de personal, nin de outras medidas, e quedámonos nos concellos, cunhas competencias impropias de novo, a Administración máis cercana, a que recurren todos estes centros, e a verdade a que temos que responder, porque son nenos do noso concello, pero sen recursos para facelo, non? A verdade é que estamos facendo un grandísimo esforzo desde Foz. Tomamos a decisión de reforzar o persoal de limpeza para poder proceder a desinfección. Desde logo que a verdade é que a Administración galega non ponnos entre a espada e a parede. Moitos outros concellos decidiron non facelo al respecto, pero esas decisións, non, porque son competencias que non son nosas dos concellos, e ao final hai que sacar os recursos sempre do peto dos veciños, non, hai que deixar de actuar noutras zonas para poder proceder ao reforzo, non, da desinfección deste centro. Xa é moi complicado, porque tamén estamos dispoñendo pois segundo colexio, segundo o que nos indican as directivas, pois medidas para delimitar o patio de recreo, para que non haxa ese contacto entre nenos, e moitas accións pequenas que non se ven. É traballo miúdo, un traballo difícil, é un traballo na que a verdade é que os concellos nos sentimos pouco, a verdade é que sós, non? É deixados da man dunha Administración que ten as competencias, que ten a responsabilidade e que non está actuando.
Pues crucemos os dedos para que todo vaya o mellor posible neste inicio de curso, que estamos todos a piques de comezar. Fran Cajoto, presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, alcalde de Foz, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE.
Moitas gracias, gracias a vos, e disfrutar dun fermoso día que temos na Mariña.